ሰብ ክቡር እዩ ዝኸበርካ ኤርትራዊ ኤርትራዊት፣ ሰብ ክቡር እዩ ዝብል ኣርእስቲ ተመርኩሰ ሓሳበይ ክገልጽ እንከለኹ መሪርን ዘይቅቡልን ሃለዋትና ናብ ሕብረተሰበይ ከመሓላልፍ ስለ ዝደለኹ እየ። ዝኸበርካ ኤርትራዊ ኤርትራዊት፣ ንሕና ኤርትራውያን እኳ ከም ደቂ ሰባት ካብ ስነ ምግባር እናወፃእና ኣብ ኣሰቃቒ ኩነታት ጐነጻት ኣብ ንሕድሕድና ጸኒሕና ኣብ ኣሰቃቒ ናይ ደም ፍሳስ ጭካነ ዝመልኦ በጺሕና ኣሎና። ዝኸበርካ ኤርትራዊ ኤርትራዊት፣ ንሕና ኸም ደቂ ሰባት ኣእምሮ ዝተዓደልና ክነስና ንምንታይ ኣብ ሕማቕ ተግባራት ንኣቱ ኣለና? ኣንታ ሰብ ኣንቱም ሰባት ኣንታ ህዝቢ ሰብ ክቡር እዩ። ብጣዕሚ ዘሕዝን ድማ እዩ። ኣነ ኸም ጸሓፋይን ሓሳብ ኣቕራብን በብእዋኑ ክዕዘቦን ክጥምቶን ዝጸናሕኩን ለይትን መዓልትን ድቃስ ስለ ዝኸልኣኒ ተመሊሰ ንኣእምሮይ ከዛርቦን ከለኹ ከም እንደገና ኣእምሮይ ኣብ ሕቶ ይኣቱ። እዚ ዅሉ ጭካነ ካበይ መጺኡ? ኣንቱም ሰባት ንዑ ሰባት ኩኑ። ሃገር ናይ ኵላትና እያ፣ ሃገር ድማ ህዝቢ እዩ። ስለምንታይ ንሓቅታት ረጊጽካ ትኸይድ ኣለኻ? ብርግጽ ናይ ብሓቂ ሰብ እንተኾንካ ሽግር ህዝብኻን ሽግርካን ፍታሕ እናበልኩ ደጋጊመ ብትሕትና እላበወካ ኣለኹ። ዝኸበርካ ኤርትራዊ ኤርትራዊት፣ ኣብ ሃገርካ ምንባር ዝሰኣንካን ዝተኸላእካን ካብ ትፈትዎ ምስድራ ቤትካን ካብቲ ትፈትዎ ህዝብኻን ሃገርካን ሕብረተሰብካን ተፈሊኻ ዝተፈላለየ ግፍዕታት ብሓባር በቲ ስርዓት ዝወረደካ ኢኻ። ካብኡ ብውሑድ ሓደ ኽልተ እናበልኩ ክጠቅስ፣ ቀዳማይ ከም መንእሰይ ትምህርቲ ዝተሓረምካን ደንቂርካ ክትነብር ዝተፈረድካን ዩኒቨርሲቲኻ ዝተዓጽወካን፣ ካልኣይ ናይ ስድራኻ መቐረት ንኸይተስተማቕር ኣብ ወታደራዊ ባርነት ክትነብር ዝተፈረድካ፣ ሳልሳይ ዓቕማ ኣዳም በጺሕካ ሓዳርን ናብራን ከይትገብር በረኻ ኾይኑ መንብሮኻ፣ ራብዓይ ራእይ መጻኢኻ ጸልሚቱካ ጉዕዞ ስደትካ ናይ ሕየትን ሞትን ዝኾነ ብሓውኻ ብጥይት እናተሰሓትካ፣ ሓሙሻይ ኣብ ጉዕዞ ስደትካ ኣምዑት ናውቲ ኣካላትካ ዝተሸየጥካ፣ ሻዱሻይ ኣብ ሰሃራና ጻምእ ምድረ በዳን ብጽምኢ ናይ ሞት ግዳይ ዝኾንካ፣ ሻብዓይ ኣብ ባሕርን ውቅያኖስን ድራር ዓሳ ክትከውን ዝተፈረድካ መንእሰይ ወለዶ ምዃንካ፣ ሻሙናይ ገና እውን እቲ ስርዓት እግረ እግርኻ እናሰዓበ ስግረ ደባዊ ጭቆና ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን እናውረደልካ ምንባር ዝኸልአካ ኢኻ። ዝኸበርካ ኤርትራዊ ኤርትራዊት፣ ኣነ ኸም ጸሓፋይን ሓሳብ ኣቕራብን እቲ ኣውራ ዘጨንቐንን ዝገርመንን ዘሎ እቲ ኵሉ መንእሰይ ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ብላዕሊ ጠቒሰዮ ዘለኹ ዝሓለፈ ኽንሱ ናይ ሞት ጭካነ ኽርኢ ከሎ ከም ሰብ ከም ኤርትራዊ እሓዝንን እጉህን። እዚስ ንምንታይ 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 ይብለካ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ? እቲ ዋና ነገር ደላይ ፍትሒ ኹን፣ እትፍታሕ ድማ ንሱ ጥራይ እዩ። ዝኸበርካ ኤርትራዊ ኤርትራዊት፣ ኣነ ኸም ጸሓፋይን ሓሳብ ኣቕራብን ኣብ ህዝቢ ዓለምን ሃገራትን ሳይንሳዊ ኣምር መሓድሮ ናይቲ ምዕቡል ሕብረተሰብ ክህልዎ ጉዕዞ ናይ ደቂ ሰባትን ኣህዛብን እዩ። ንሱ ኸዓ ቁዋም ሕግና ኾይኑ ኣብዛ ንነብረላ ምድርን ሃገርን ኣድማሳዊ ዋሕስ ናይ ደቂ ሰባት እዩ። ዝኸበርካ ኤርትራዊ ኤርትራዊት፣ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኢና ንነብር ዘለና። ኣብ ምዕቡል ሃገር ኢኻ ዘለኻ ንመጻኢ ወለዶ ዘይምሕሳብካ ብጣዕሚ ይገርመኒ። ሕሰብ ኤርትራዊ ደጋጊመ ብትሕትና ይብለካ ኣለኹ። ሃገር ናይ ወለዶታት እያ። መንእሰይ ወለዶ ንፍትሒ ዝምር ኣሎ፣ ንፍትሒ ቃለስ ኣሎ፣ ሰዓበኒ ይብለካ ኣሎ። ይህን ምህን ተባሂልካ ቁዋምካ ኣማእኪልካ ሓታትን ተሓታትን ዘለዎ ሽግርካ ንምፍታሕ መንእሰይ ወለዶ ሓላፍነት ኣሎካ ብሓባር ምስ ህዝብኻ። ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ንሕና ኤርትራውያን ን33 ዓመታት ብዘይቅዋም ሕጊ ከም ሃገርን ሕብረተሰብን ኣብ ባርነት ንነብር ኣሎና። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለም ለባም ኤርትራዊ ይሓፍርን ይደንንን ኣሎ። ንውፅኢት ሓርነትካ ልብኻ ከፊትካ እህን ምሂን ተባሃሃል። ደም ተፋሲስካ ሃገራዊ ዝብለካ ወይ ዝብሉኻ ኣእምሮኦም ዝተበላሸወ ጥራሕ እዮም። ዘክር ኤርትራዊ ኩናት ሕድሕድ፣ ዘክር ህልቂት ሩዋንዳ። ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ፣ ሰላም ንህዝቢ ዓለም። ዋሕስነት ቅዋም ንወለዶና ብኽፍላይ ተክአ ጀርመን።